19. bob. Rossiya choponlari uchun muqaddas kitob. Endi mening yagona tashvishim cho'ntak muqaddas kitobini rus tilida chop etish edi. Bu fikr bir vasvasaga aylandi. Men muqaddas kitob jamiyatlarining vakillari bilan bu mavzuda suhbat o'tkaza boshladim. Ammo ular bunday muqaddas kitobni nashr etishga rozilik bergan bo'lsalarda, amaliy muammolar chiqib qoldi. Meni rus tilidagi muqaddas kitob bilan bepul ta'minlaydigan Amerika muqaddas kitob jamiyati ushbu loyihani ma'qullagan bo'lsa-da, bunday operatsiya uchun yangi nashrni qanday chop etishni tasavvur qilolmasdi. Britaniya va xorijlik muqaddas kitob jamiyatlari ham shunday vaziyatda edi. Galland muqaddas kitob jamiyatining faoliyati asosan Afrika va Indoneziyaga yo'naltirilgan bo'lib, u sharqiy Yevropa mamlakatlari bilan ish olib bormagandi. Nega endi o'zing cho'ntak muqaddas kitobini nashr etib qo'ya qolmaysan? So'radi Filip Uetster bir oqshom chog'i bu muammoni muhokama etib o'tirganimizda. Juda kulgili eshitilyapti bu gapingiz. Men jiddiy aytayapman. Sen nimani istayotganingni o'zing aniq bilasan. O'zing chop etaver. Janob Uetster, siz orzularga berilib ketdingiz shekilli. Bu kamida $5,000 tushadi. Buncha pulni qayoqdan olaman? Janob Uetster menga ma'yus boqdi. Sen bilan shuncha voqealar bo'lib o'tganidan keyin ham shunaqa savollar berayapsanmi? Albatta, u haq edi. Bunday loyiha uchun moliyaviy imkoniyatni faqat Xudo topishi mumkin. O'sha oqshom Uetsterlar oldidan ketishdan avval yana bir buyuk tadqiqotni boshlashimni bilardim. Bu ehtimol barcha loyihalar ichida eng ko'lamdori bo'lsa kerak. Biroq bu safar rejalarim amalga oshishi uchun ko'proq vaqt kerak bo'ldi. Hozircha esa odatiy ishlarni bajarishim kerak edi. Hans bilan bir jamoada ishlash o'zim tasavvur qilganimdan ko'ra ancha yoqimli ekan. Biz chindan ham zaiflashib qolgan paytimizda bir-birimizni qo'llab-quvvatlaydigan yagona vujudga aylangandik. 1962 yilning qaynoq yoz faslida Bolgariyada bo'lganimizda Hans to'satdan shunday deb qoldi: "Andrey, jamoamizning yana bir a'zosi uchun ibodat qilish vaqti keldi." Men issiqdan terga botib to'shakda o'tirgancha uyga xat yozayotgandim. "Ha, to'g'ri," dedim parishon holatda. "Senga to'satdan Chexoslovakiyaga viza berishgan paytda Sharqiy Germaniyada bo'lganingni, men esa bu vaqtda Rossiyada bo'lganimni eslaysanmi? Agar biz ko'pchilik bo'lsak, yuzaga kelgan barcha imkoniyatlardan foydalanishimiz mumkin bo'lardi." "Ha, sen haqsan. Sen meni eshitmayapsan." Men xatni bir chetga qo'ydim. Xat qo'limga yopishib qolgan ekan. "Albatta, eshityapman." Men Hans nimalar deganini eslashga urindim. "Bizda foydalanish mumkin bo'lgan imkoniyatlar juda ko'p. Bu haqiqat, Hans. Biroq bilasanmi, agar jamoa tezlik bilan ko'payib borsa..." Hans so'zimni bo'ldi. "Jamoaning ko'payishini 7 yilda yana bir a'zosi qo'shilganligi bilan tez o'sish deb bo'lmaydi. Kel, ibodat qilamiz." Men Hansga diqqat bilan tikildim. U oxirgi jumla "Kel, ibodat qilamiz"ni juda tez gapirdi. Shu bois to'g'ri tushunganimga ishonchim komil emasdi. Lekin u ibodatga cho'mib ketgandi. Boshimni egib, jamoamizga hech qanday imtiyoz va ustunliklarsiz o'zini beg'araz topshiradigan yana bir a'zoni tezda qo'shish tuyg'usi bilan men ham ibodatga berildim. Va deyarli Hans bilan bir vaqtda bitta inson haqida o'yladik. Rolfni qo'shib olsakchi? Biz birgalikda shu ismni aytib kulishdik. "U boshqaruvchilikni bajarishi kerak." "Ha, shunday." Rolf Galland seminariyasining talabasi bo'lib, sistematik diniy xizmat bo'limini yakunlagandi. Ajoyib xushxabarchi, harakatchan inson edi. O'sha kech unga bizga qo'shilishni istash istamasligini so'rab xat yozib yubordim. Va albatta, Gollandiyaga qaytganimizda bizni javob kutib turardi. Rolf mening xatimni aqliga sig'dira olmaganini yozgandi. U faqat muqaddas kitob tarqatadigan bir qolipdagi xizmatchi bo'lib qolishni istamaydi. Agar u faqat Masihning jangchilari, dadil jangga kiring madhiyasini bilishini lozim bo'lsa, shuncha yil nega seminariyada o'qidi? Biroq xatimni olgandan so'ng uyqusini yo'qotibdi. Taklifim haqidagi fikr toki uni taslim etmagunicha kecha-yu kunduz ovqatlanish va ish vaqtida to'shakda va sayrda ham uni tark etmabdi. Xo'sh, ishni qachon boshlaymiz? Xullas, qarshilik va e'tirozlar bilan birga jamoamizga 3-chi a'zo ham qo'shildi. Qanis shu zahotiyoq ish bilan tanishtirish maqsadidan Rolfni olib Ruminiyaga jo'nadi. Ikkalasi o'sha yerda vaqtni samarali o'tkazib, bu ajoyib mamlakatda jamoatning haqiqiy ruhan ulg'ayishiga guvoh bo'lishdi. Ularni 2 kishi muntazam kuzatib yurgan. Biroq bunga qaramasdan birodarlarim barcha muqaddas kitoblarni tarqatish va hattoki xususiy uylarda vaz aytishning uddasidan chiqqanlar. Rolf to'g'ri qaror qilganiga mutlaqo ishonch va taassurotlar bilan qaytib keldi. Biz Rolf bilan rus tilidagi cho'ntak muqaddas kitoblariga oid orzularimizni baham ko'rdik. Mashaqqatlarimiz haqidagi hikoyamizni tugatgan paytimizdayoq Rolf bunday hajmdagi muqaddas kitobni tayyorlashni o'z zimmamizga olish haqidagi janob Uetsterning fikrini takrorladi. 5000 muqaddas kitobni chop etish uchun qancha pul kerak? So'radi Rolf. Hech qachon bu haqda qiziqib ko'rmaganimni tan oldim. Ammo Rolf bu bilan tinchlanmadi. Biz u bilan birgalikda Gollandiya, Germaniya va Angliyadagi bosmaxonalar bilan gaplashdik. Eng foydali taklif Angliya bosmaxonasidan bildirildi. Ya'ni 5000 nusxada chop etilganda har bir muqaddas kitob uchun $3 to'lashimiz kerak. Xo'sh, ko'ryapsanmi? Dedim men Rolfga. Hans va Korriga pochta orqali bu taklifni olganimizdan so'ng. Xullas, bu loyiha bizga $15,000 tushadi. Rolf va Hans hayron bo'lishdi. Sen esa shunday mayda-chuydalardan qo'rqib o'tiribsan. Ular bu safar ham haq edilar. Men xudoga tish pastasi va soqol olish uchun krem kabi mayda-chuydalarda ham ishonishga o'rgangandim. Ammo gap $15,000 kelib taqalganida mazkur qoida bu o'rinda ham ish berishiga ishonish qiyin edi. O'sha oqshom men oshxonada o'tirardim. Oldimda esa bank kitobchasi yotardi. Unda shunday yozuv bor edi: Ruscha muqaddas kitoblar. Hisobimizga pul o'tkazish ilk bora Rossiyadan qaytib kelganimiz zahoti 1961-yilda boshlangandi. Hozir 1963-yil. Bizning hisobimizdagi barcha pullar $2,000 ham yetmasdi. Korri yonimdan joy oldi. Nima haqda o'ylayapsan, Andy? Men unga bank kitobchasini ko'rsatdim. Mana 2 yil davomida qancha to'planmiz. Men nimaga qaror qilganimni aytishga tayyorlanib, chuqur tin oldim. Nima deb o'ylaysan? Uyimiz qancha turar ekan? Korri javob bermadi. U shunchaki menga qarab turardi. Biz uni uncha qimmat bo'lmagan narxda sotib oldik. Biroq ko'p mehnatimiz singdi unga. Demak, u endi qimmatroq bo'lishi kerak. Lekin qancha? $10,000 mi? $12,000 mi? Bizga $12,000 atrofida pul kerak. Bizning uyni aytyapsanmi, Andy? Hozir yana bir farzand kutayotgan paytimizda-ya. Biz qotib qolgan nuqtadan oldinga siljishimiz kerak. Korri matodek oqarib ketdi. Balki Xudo cho'ntak muqaddas kitoblarini chop etishimizni istamas. dedi u past ovozda. Balki uning jim turganligi aslida uning javobidir. Bilaman, dedim men. Buni bilaman. O'sha oqshom uy sotilishi haqida boshqa gaplashmadik. Biroq Korri keyingi haftadan boshlab Xudodan bu uyni o'zimizniki emas, balki uning mulki deb hisoblashiga yordam berishini so'rab ibodat qila boshladi. Sening irodang bajo bo'lsin. Biz har oqshom birgalikda shunday ibodat qilishni boshladik. Ammo baribir, Xudoyim, uyimizni sotish uchun bizda ishonch yo'q. Agar sen muqaddas kitoblarni chop etishimizni biz ham istashimizni xohlayotgan bo'lsang, qalblarimizda kichikroq bir mo'jiza yaratgin. Yana bir farzandimiz tug'ildi. Biz uzoq kutgan qizaloq. Biz uni Stefani deb nomladik. Uning uchun olgan barcha sovg'a pullarimizni muqaddas kitob fondiga o'tkazdik. Lekin bunday tezlik bilan muqaddas kitoblarni chop etishga mablag'ni 20 yilda topgan bo'lardik. Biz Xudodan uyimizni sotish istagini berishni so'ray boshladik. Va nihoyat Xudo ibodatimizga javob qaytardi. Bir kuni ertalab Korri ikkalamiz yashash quvonchi uyga yoki boshqa biror boylikka ega bo'lish orqali belgilanmasligini tushundik. Qayerda yashashimizni tasavvur qila olmayapman, deb boshladi Korri, so'ngra jilmayib qo'ydi. Eslaysanmi, Andi? Biz bilmaymiz, qayga boshlar bizni bu yo'llar. Men tez-tez takrorlaydigan jumlamiz bilan gapni yakunladim. Lekin kelgin, undan birga o'ta qolaylik. O'sha kunning o'zida uyning va yer uchastkasining bahosi belgilandi. Barchasi bizning jamg'armamiz bilan 15 ming dollardan ko'proqni tashkil etdi. Biz uchun bunday tasdiqlov muhim edi. Uyni sotishimizni e'lon qildik va men Angliyadagi bosmaxonaga biz aytgan mayda harflarni tayyorlashini so'rab xat yubordim. O'sha oqshom biz Korri bilan dunyodagi eng baxtiyor va xotirjamlikka ega bo'lgan odamlar kabi uxladik. Biroq Xudo naqadar sodiq. U barcha tasavvurdan yuqori darajada mehribon va ishonchli. U bizga 100 karra ko'proq berish uchun bizdan ozgina nimadir so'raydi xolos. Garchi Gollandiyada uy muammosi avvalgidek keskin bo'lsa-da, shu hafta mobaynida uyimizni ko'rish uchun hech kim kelmadi. Juma kuni meni Korri chaqirib qoldi. Andi, telefon jiringlayapti. Bu vaqtda Kanis va Rolf ko'p safarlarda yurishardi. Shu bois uyga telefon o'rnatgandik. Telefon meni ishdan chalg'itgani uchun hech qachon yoqtirmasdim. Ammo bu gal emas. Negaki, Galland muqaddas kitob jamiyatidan qo'ng'iroq qilib, shu kuniyoq yetib kelishimni so'rashdi. Oradan bir necha soat o'tib, direktorlar kengashi a'zolari qarshisida o'tirardim. Ular o'z ishlari bilan o'ta band ekanliklarini tushuntirishdi. Lekin mening iltimosimni aslo unutgan emaslar. Mabodo men muqaddas kitobni chop etish bilan kimdir mashg'ul bo'lish haqida kelishib olsam yaxshi bo'lardi. Men kelishib olganman. Angliyada? Bo'pti, juda soz. Ular meni aynan o'sha yoqqa murojaat qilishimni maslahat berishmoqchi ekan. Ular loyihaning yarim bahosini to'lashga tayyor. Agar har bir muqaddas kitob menga 3 dollarga tushsa, yordam tariqasida 1.5 dollarni olishim mumkin. Muqaddas kitob tayyor bo'lgan zahotin jamiyat barcha hisob-kitob uchun to'lovni o'z zimmasiga oladi. Ammo har safar to'lay olishim mumkin bo'lgan darajadagi muqaddas kitobni sotib olishim kerak. Mabodo bu taklif menga ma'qul bo'lsa. Menga ma'qul bo'lsa. Men o'z quloqlarimga ishonmasdim. Rus fondidan menda mavjud bo'lgan mablag'ga darhol 600 dan ko'proq muqaddas kitoblarni sotib olishim mumkin. Bu miqdorni yana bir barobar ko'paytirish imkonimiz bor. Demak, uyni sotishimizga hojat yo'q. Korri Stefaning xonasi uchun pushtirang pardalarni tikishda davom etishi, men esa tomorqada salatlar yetishtirish bilan yana shug'ullanishim mumkin. Xudo bizning arzimaskina tayyorligimizni qanday mukofotlaganini Korrega aytishga sabrim chidamasdi. Nihoyat, cho'ntak muqaddas kitoblari haqqoniylikka aylandi. Galland muqaddas kitob jamiyati vakolatxonasidan chiqqanimda, men yarim yil oralig'ida 1964-yilning boshida Rossiyadagi cho'ponlar nihoyatda muhtojlik sezayotgan muqaddas kitoblar bilan ularni ta'minlashga kirisha olishimiz mumkinligini bilardim. Rolf uylanishga tayyorgarlik ko'rardi. Biz Korri bilan unga faoliyatimiz tufayli yuz beradigan ayriliqlar, barcha og'irliklar haqida ochiqchasiga aytdik. Biroq Rolfning aytishicha, bizning oilaviy baxtimiz bo'ydoqlik hayot tarziga qarshi ishonchli dalil ekan. Elena u bilan birgalikda sayohat qilishi mumkin. U ham erkaklar kabi jamoaning foydali a'zosi bo'lishi mumkin. Biz ularning to'yida ishtirok etib, asal oyi uchun ularga qimmatli bir vazifa topshirdik. Rolf Elena bilan Angliyaga borib, kitoblarni olib kelishi lozim edi. Endi bizda uzoq safarlar uchun maxsus yaratilgan ikkinchi avtomobil, furgon bor edi. Avtomobilning orqasida oyna yo'q. Shu bois unda Opeldan ko'ra ko'proq yukni tashib yurish mumkin. Rolf va Elena ana shu furgonda Angliyaga borib, muqaddas kitoblarning birinchi partiyasini olib kelishdi. Ular uyiga bizning o'z nashrimiz yangi muqaddas kitoblarni olib qaytishganida ajoyib bayram bo'ldi. Chap qo'limda cho'ntak muqaddas kitobini, o'ng qo'limda esa odatiy hajmdagi muqaddas kitobni salmoqlab ko'rdim. Qanday katta farq. Endi imkon qadar tezroq yo'lga chiqish kerak edi. Jo'nash kunimiz 1964-yil 6-may kuniga belgilandi. Menga jamoamiz barcha a'zolarining yordami kerak edi. Lekin Hans Vengriyada bo'lgani bois faqat Rolfni o'zim bilan birga oldim. Moskvaga yetib keldik. Yakshanba tongi otdi. Jamoatga borish vaqti ham keldi. Biz Rolf bilan yurakda behad og'irlik hissini tuyib, furgonni qoldirdik. Bizning ro'yxatga olinmagan yukimiz qancha turadi? Endi muqaddas kitobning bahosin qishloq hududlaridagi sigirning narxiga teng edi. 650 ta sigir. Bunday yuk jiddiy kontrabandani bildiradi. Mabodo bizni shu yuk bilan ushlashsa, ahvolimiz voy bo'ldi deyavering. Aynan o'sha paytda xalq va davlatga qarshi iqtisodiy jinoyat sodir etgan kishi ustidan sud jarayoni borayotgandi. Uni otuvga hukm qilishdi. Mabodo bizni ushlab olishsa, yo'q, bu haqda o'ylamasligimiz kerak. O'sha tong chog'i jamoatda Ivanovni ko'rdik. U ayvondagi mehmonlarga qaraganda meni ko'rgan bo'lsa-da, ko'rganiga ishonchim komil, sir boy bermay o'tiraverdi. Oradan bir necha daqiqa o'tib, o'rnidan turdi va zaldan chiqib ketdi. U qaytmadi. Xizmatdan keyin yo'lakda ham ko'rinmadi. Ammo banagoh orqadan samimiy hayqiriqni eshitdim. Rossiyaga xush kelibsiz. Bu Markov edi. Men uni Rolfga tanishtirdim. Biz sovg'a keltirdik, dedim men. Ajoyib, hayqirdi u. Bu g'oyatda zo'r yangilik. U juda baland ovozda gapirardi. Men esa buni ataylab qilayotganini bilardim. Agar biz ochiqchasiga gaplashsak, hech kim gapimizga quloq solmaydi. Biz qayerda uchrashishimiz mumkin? Avvalgi joyda uchrashsak-chi? Avvalgi joyda? Qizil maydondan 2 daqiqalik yo'lda. Bu Markovning asablari po'latdan bo'lsa kerak. Men biror yangi joyni ko'rmoqchi edim. Markov endi ovozini pasaytirdi. Smolensk yo'lida Moskva deb yozilgan katta ko'k taxta turibdi. O'sha yerda soat 5 da uchrashamiz. Men sizlarni boshqa joyga eltaman. Tezda bu mashinadan bunisiga o'tkazish uchun sovg'alarni ochib, tayyorlab qo'ying. Bu aytishga oson. Biroq o'ramdagi muqaddas kitoblarni ochib, tayyorlab qo'yish uchun joy topish kerak. Bu ishni bajarish uchun kamida yarim soatga xilvat joy topish lozim. Palataga qaytganimizda xayolimga bir fikr keldi. Sayr qilib kelamiz, deya taklif qildim. Sen tabiat manzaralaridan bahra olasan, men esa orqaga o'tib kitoblarni chiqaraman. Biroq ishga endi uringanimiz xotin mashina keskin to'xtadi. Men oldinga o'tib tirqishdan qaradim. Furgon oldiga militsioner kelgandi. Ibodat qil, shivirladi Rolf va mashinadan boshini chiqardi. Nima gap o'zi, zobit? So'radi u galland tilida. Militsioner jahl bilan ruschalab uzoq vaqt baqirdi. So'ngra bir necha inglizcha so'zlarni qo'shimcha qildi. Burilish yo'q. Burilish yo'q. Bu yerda belgi bor. Burilishga nima bo'pti, zobit? Rolf tag'in galland tilida so'radi. Iltimos, kechiring. Men bunday chiroyli katta shaharda yurishga o'rganmaganman. Militsioner tag'in nimanidir tushuntirishga tushdi. Men o'rindiqqa yopishib, u mashina ichiga qaramasligi uchun ibodat qildim. U xotirjam ohangda nimadir ayta olishi uchun uzoq vaqt o'tgandek tuyuldi nazarimda. Sizga ham shuni tilayman, zobit, javob qaytardi Rolf galland tilida. Va yana sizning xalqingizga Xudoning sevgisini tilab qolaman. Rolf motorni o't oldirib, mashinalar oqimi ichida harakatlanishga tushdi. Men bir necha kvartaldan keyingina nafasimni zo'rg'a rostlab oldim. Kunning qolgan qismini yuklarni ochib taxlash uchun ovloq joy izlashga ajratdik. Ammo soat 4 ta tayyor bo'lganimiz yoki bo'lmaganimizdan qat'iy nazar uchrashuvga borishimiz kerak. Beg'ubor osmonga mos tushmaydigan kayfiyat bilan Smolensk yo'li bo'ylab jo'nadik. Lekin nega tashvishlanyapmiz? Rolf to'satdan so'rab qoldi. Bu Xudoning ishi. U biz uchun yo'l hozirlaydi. U so'zining isbot sifatida kuylay boshladi. Shunisi g'aroyibki, bizning ruhiy holatimiz o'zgargani zahotin ko'chaga qorong'ulik cho'mdi. Dastlab quyosh berkindi. So'ngra osmonni moma qaldiroqli quyuq qora bulutlar egalladi. Biz uzoqda ko'zni qamashtiradigan chaqmoqni ko'rdik. Moma qaldiroq gumburladi. Lekin biz Rolf bilan kuylashda davom etardik. So'ngra yomg'ir boshlandi. Barcha sayohatlarim mobaynida bunday jalani ko'rmagandim. Go'yo osmon yirtilib, yerga samodan suv oqimi quyilmoqda deb o'ylaysiz. Yo'lakka yaqinroq joydan haydashga to'g'ri keldi. Boshqa mashinalar ham yo'lni tark etishdi. Oynalar jiqqa xol. Garchi oyna tozalagichlar shiddat bilan old oynani tozalayotgan bo'lsa-da, biz zo'rg'a yo'l bosardik. Gapimni eshit. Ha, bilaman. Xudo bizni ko'rinmas qilib qo'ydi, dedi Rolf. Biz Xudoni ulug'lagan holda yukxonaga o'tib, shoshilmasdan boshqa muqaddas kitoblarni ochib taxladik. Ishni yakunlab, endigina joyimizga o'tirganimizda, aynan shu paytda osmon musaffo tus olib, quyosh yana bulutlar orasidan chiqdi. Ropparosa soat 5 da Moskva deb yozilgan taxta oldidan o'tdik. Yonginamizdan Markov mashinada o'tayotganini ko'rdik. Mashina chiroqlari yomg'irdan so'ng ham yonib turardi. U bizga ishora qildi. Soat 5 dan 10 daqiqa o'tganida qandaydir yuklarni ortib tushirayotgan ko'pgina mashinalar turgan bir omborxonaga keldik. 5 daqiqa ichida barcha yuklarimizni Markovning mashinasiga o'tkazdik. 3 yil muqaddam cho'ponlarga berilgan va'da endi amalga oshayotgandi.